This Morning.
Hello, hello, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat 14 Maret 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Pengantar siaran ini saya Leonard Triyono dan bersama saya di studio produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Thank you Charleston for being with us tonight, this morning actually in Indonesia. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Presiden Donald Trump mengatakan Rusia berikan sinyal positif atas usulan gencatan senjata Amerika.
And maybe we're close. We're getting words that things are going okay in Russia.
Masih awal tahun, APBN Republik Indonesia dilaporkan sudah defisit 31,2 triliun rupiah.
Defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53%.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda dimanapun Anda berada, tentu saja di mana ada sambungan internet. Dengan mengunjungi situs web kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Baik, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih pada hari Kamis bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya tentang tarif yang akan diberlakukannya pada Kanada.
We've been ripped off for years, and we're not going to be ripped off anymore. No, I'm not going to bend at all. Aluminum or steel or car.
Kita telah ditipu selama bertahun-tahun, jadi kita tidak akan ditipu lagi. Tidak, saya tidak akan mengalah pada aluminium, baja dan mobil. Kita tidak akan mengalah, tegas Donald Trump. Presiden yang berbicara kepada para wartawan saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan akan ada sedikit gangguan, namun itu tidak akan lama. Trump juga mengatakan Uni Eropa sangat-sangat jahat terkait biaya yang dikenakan pada barang-barang Amerika. Dalam pidatonya pada hari Kamis malam, Putin mengatakan Rusia setuju dengan usulan gencatan senjata dan menambahkan bahwa gencatan senjata akan menghasilkan perdamaian yang langgeng.
Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия.
Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan permusuhan, tetapi kami beranggapan bahwa gencatan senjata ini haruslah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan perdamaian jangka panjang dan menghilangkan akar penyebab krisis ini, ujar Putin. Para pejabat Amerika bertemu awal minggu ini dengan para pejabat Ukraina di Arab Saudi untuk menyampaikan rencana gencatan senjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan penghentian pertempuran dapat digunakan untuk menciptakan kesepakatan damai yang lebih luas untuk konflik tersebut yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Para demonstran dari sebuah kelompok Yahudi memenuhi lobi Trump Tower hari Kamis untuk memprotes penangkapan dengan alasan imigrasi terhadap seorang aktivis Universitas Columbia yang mendukung penyelenggaraan protes di kampus Manhattan terhadap tindakan Israel di Gaza. Pendemo dari The Jewish Voice for Peace membawa spanduk dan mengenakan kaos merah bertuliskan Yahudi tuntut berhenti persenjatai Israel. Mereka juga meneriakkan bahwa Mahmud pulang sekarang.
We are hoping to help spread the word and support the protests that are happening all over.
Kami berharap dapat membantu menyebarkan pesan ini dan mendukung protes yang sedang berlangsung di seluruh Amerika untuk mendukung Mahmud Khalil, menuntut agar penculikannya yang tidak konstitusional dicabut. Demikian ujar Sonia Meyerson Knox dari Jewish Voice for Peace. Khalil adalah penduduk tetap Amerika yang menikah dengan warga negara Amerika dan belum didakwa dengan tuduhan pelanggaran hukum. Dia telah ditangkap pada Sabtu di luar apartemennya di kota New York dan menghadapi ancaman deportasi. Ribuan warga Suriah yang melarikan diri dari kekerasan sektarian di pesisir yang dimulai seminggu lalu masih berlindung di pangkalan udara Rusia di provinsi Latakia, kata seorang pejabat Rusia pada hari Kamis. Bentrokan antara pasukan keamanan pemerintah dan kelompok bersenjata yang setia kepada Presiden terguling Bashar al-Assad berubah menjadi serangan balas dendam sektarian yang menewaskan ratusan warga sipil. Sebagian besar dari mereka adalah kaum Alawi, sekte minoritas asal Assad. Ribuan orang melarikan diri melintasi perbatasan ke Lebanon, dan yang lain lari ke hutan dan berlindung di pangkalan udara Rusia. Meskipun pejabat pemerintah berupaya membujuk mereka keluar dan meyakinkan mereka bahwa situasi terkendali, banyak yang menolak untuk pulang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melihat langsung situasi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya di Bangladesh, sementara kekhawatiran meningkat terkait pemotongan bantuan yang serius di seluruh dunia, menyusul keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menutup operasional USAID. Penasihat urusan luar negeri Bangladesh, Tauhid Hussein, menyambut Guterres di bandara. Pada hari Kamis, kunjungan 4 hari Guterres yang kedua ke Bangladesh dipandang penting setelah pengumuman kemungkinan pemotongan bantuan oleh program pangan dunia. Demikian berita dunia dari VOA Washington, D.C. Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump pada Kamis menyampaikan bahwa Rusia memberikan sinyal positif atas usulan gencatan senjata 30 hari di Ukraina dari Amerika. Ia juga secara hati-hati menyampaikan optimismenya terhadap pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa ia setuju secara prinsip dengan usulan tersebut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik inisiatif Amerika itu. Berikut laporan tim VOA.
And maybe we're close. We're getting words that things are going okay in Russia.
Berbicara kepada wartawan dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di ruang oval Gedung Putih, Trump menegaskan kembali bahwa ia siap berbicara dengan Putin dan menekankan sudah saatnya perang antara Rusia dan Ukraina berakhir. Putin menyampaikan pernyataan yang cukup menjanjikan tetapi belum tuntas sepenuhnya, tambah Trump pada awal pertemuannya dengan Rutte. Meski telah setuju, Putin pada hari yang sama juga mengungkapkan pihaknya masih perlu merundingkan detailnya.
Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan pertempuran, tapi kami berangkat dari fakta bahwa gencatan senjata ini harus mampu membawa perdamaian jangka panjang dan menghilangkan akar permasalahan dari krisis ini.
Putin mengatakan pasukan Ukraina saat ini terkepung di wilayah terakhir yang mereka kuasai di daerah Kursk, Rusia, dan sebelum gencatan senjata diberlakukan, perlu dipastikan dulu apakah pasukan Ukraina akan menyerah dan meletakkan senjata. Para pejabat Rusia mengatakan tujuan utama mereka adalah memperoleh pengakuan internasional atas perbatasan baru yang telah dikuasai pasukan Rusia melalui kekuatan militer. Alexander Kramarenko adalah mantan duta besar Rusia.
Jelas akan ada penyelesaian secara bilateral antara kami dan Kiev. Itu harus berupa perjanjian damai yang akan mengesahkan perbatasan baru Rusia serta perbatasan Ukraina pasca Soviet.
Yevgeny Fyodorov adalah anggota Parlemen Majelis Rendah Duma Negara dari Partai Penguasa United Russia.
Ini adalah kemenangan nyata. Silakan rayakan dengan sampanye. Kemenangan ini juga tidak boleh disia-siakan. Rusia harus melanjutkan serangan karena ambisi AS belum selesai.
Para pengkritik Putin hanya bisa bersuara dari pengasingan. Menurut mereka, Kremlin mungkin bisa menerima konsesi dalam beberapa hal, tetapi mustahil untuk meninggalkan ambisi teritorialnya. Anton Barbashin adalah pemimpin redaksi grup analis Riddle yang berbicara kepada VOA.
Ada kemungkinan kompromi dalam beberapa aspek lainnya, misalnya terkait bagaimana sistem keamanan Ukraina akan dibentuk setelah perang. Moskow ingin terlibat dalam pembentukan sistem keamanan baru ini dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Terkait negosiasi Selasa di Arab Saudi, seorang tentara Ukraina di Kiev, Volodymyr, mengatakan,
Ocevidno,
Jelas, pemerintah AS mencoba memanipulasi keadaan dan mereka seharusnya tidak melakukan itu.
Warga lainnya, Andriy, yang pindah dari Kramatorsk ke Kiev demi keselamatannya mengungkapkan,
melanjutkan bantuan militer adalah langkah baik, karena tanpa intelijen dari AS, para prajurit dan pejuang kami akan kesulitan di garis depan.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar, Kementerian Keuangan melaporkan, saya maksud Kementerian Keuangan Indonesia tentu saja melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 yang baru berjalan 2 bulan. Ekonom memprediksi defisit akan semakin melebar. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Mencermati kinerja APBN hingga 28 Februari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terjadi defisit Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap PDB.
APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB.
Lebih jauh, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjabarkan realisasi penerimaan negara hingga akhir Februari mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN. Menkyu Sri juga sempat menyinggung situasi global yang diliputi ketidakpastian, terutama pengaruh kebijakan Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat presiden untuk yang kedua kali. Gejolak atau dinamika ini, kata Sri, tercermin dalam pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp16.340 per dolar Amerika Serikat hingga akhir Februari. Gejolak juga tampak pada pergerakan yield surat berharga negara hingga harga minyak. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Henry mengatakan defisit APBN yang terjadi pada awal tahun setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, katanya, karena penerimaan negara yang terkontraksi sekitar 20%. Bahkan penerimaan negara dari sisi perpajakan saja terkoreksi hingga 40%. Kedua, faktor penyesuaian tarif PPN pada detik-detik terakhir tahun lalu yang ikut mempengaruhi proses restitusi pajak. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kata Yusuf, adalah sistem administrasi perpajakan yang dinilai belum siap. Seperti diketahui, Dijen Perpajakan meluncurkan Cortex agar pelaporan pajak bisa menjadi lebih mudah. Namun dalam praktiknya, sistem Cortex ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Faktor selanjutnya adalah dari sisi perekonomian, salah satunya harga komoditas yang sudah terjun bebas dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Yang akhirnya mendorong terjadinya defisit, ya. Dan defisit ini juga hadir lebih awal. Artinya di tahun lalu defisit itu baru terjadi di bulan Mei 2024. Sekarang di awal di Januari, dan ini merupakan defisit pertama di bulan Januari sejak 2021. Jadi ini saya kira menjadi catatan tersendiri, ya, apabila pemerintah ingin mengevaluasi kinerja APBN untuk kedepannya gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, seiring semakin banyaknya jumlah penduduk Muslim di Amerika, industri halal di negara itu pun semakin subur, termasuk restoran halal. Tabish Hoda, kreator konten asal Philadelphia, Pennsylvania, hadir untuk menjembatani para pengusaha restoran dengan konsumen yang mencari tempat makan yang menghidangkan sajian halal. Tim VOA melaporkan.
Yeah, that looks really good.
Tabish Hoda hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Bee's Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Tapi ia bukan hadir untuk memasak.
Everything a little bit slower.
Melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya.
So I started this during COVID because there was a huge.
Saya membuat akun ini di tengah pandemi, ketika terjadi masalah ekonomi di mana orang-orang tidak makan di restoran dan banyak restoran yang kesulitan. Lantas, saya dan istri terpikir untuk membantu memperkenalkan restoran-restoran ini.
Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31 ribu orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab,
"Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia
it's..." Kadang-kadang ada yang tanya, tapi saya rasa di Philadelphia konsep halal sudah cukup dikenal. Banyak warga Muslim tinggal di kota ini.
Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Bis, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Muhammad Bat.
Di seluruh AS, orang-orang mau makanan halal. Dan merupakan nilai plus ketika restoran Anda menyajikan makanan halal, karena Anda jadi punya basis pelanggan dari komunitas besar yang mengonsumsi makanan halal.
Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal.
So I'm making kare mie.
Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan pilih halal spotsnya.
You reach an audience that you didn't think that you would reach, you know.
Kami menjangkau audiens yang sebelumnya tidak terpikirkan karena mereka sebetulnya target pasar tersendiri. Saya sangat menghargai yang Tabish lakukan karena dia membawa banyak pelanggan baru untuk saya.
Rifan Wiastono, VOA, Philadelphia.
In case you missed it.
Sehubungan dengan bulan suci Ramadan, kali ini saya menghadirkan dua narasumber, keduanya orang Indonesia yang sedang tinggal di Amerika, yang satu di bagian utara Amerika dan yang satunya lagi di bagian selatan Amerika. Pertama kali saya minta memperkenalkan diri Mas yang dari Amerika bagian selatan.
Siap, halo, nama saya Alfat Syaban, saya dari Indonesia, kemudian ini tahun keempat saya di Alabama.
Dari Indonesia, dari mana itu, Mas?
Saya kebetulan dari Indonesia bagian timur, cuma stay-nya di Bekasi.
Institusi apa namanya?
Saya di kampus yang namanya PTDI STTD, jadi salah satu kampus kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, Mas.
Yang dari utara, silakan memperkenalkan diri, Mas.
Terima kasih, Mas Leo. Saya Zul Firman Rahyantel dari Maluku, Indonesia, dan saat ini sedang S3 di Cornell University, jurusan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
Institusi di Indonesia apa namanya?
Saya di NGO, kebetulan dengan teman-teman di Indonesia Timur. Kita menginisiasi namanya Yayasan Sasi Alam Indonesia sebagai wadah gitu untuk anak-anak Indonesia Timur untuk yang tertarik pada dunia riset dan juga pendampingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Mas.
Baik, silakan cerita ya tentang puasa seperti apa, suka dukanya di Cornell University.
Ya baik, Ramadan di Amerika bagi saya di Cornell kesannya adalah sebagai seorang Muslim ya. Ramadan itu jauh dari keluarga, jauh dari kampung dan sebagainya. Tapi nilai ibadahnya itu yang menurut saya kita lebih fokus kayak gitu untuk ibadah dan sebagainya. Karena Ramadan itu lebih esensinya kepada apa sih yang kita bisa lakukan gitu, keikhlasan, ketakwaan dan sebagainya. Nah, kalau sukanya, yang pertama adalah bagaimana wajah Amerika sih, terutama di Indonesia ya. Muslim Indonesia itu kan melihat Amerika itu sebagai negara yang liberal dan sebagainya. Tetapi yang saya rasakan justru begitu hikmat gitu untuk puasa di sini gitu. Yang pertama karena kampus, misalnya di Cornell sendiri, ada fasilitas yang mereka sediakan gitu, khusus untuk kami Muslim beribadah, bahkan di setiap perpus itu ada musolahnya kayak gitu. Untuk kita menunjang kita beribadah bukan hanya di Ramadan, tapi hari-hari di luar Ramadan. Lalu yang berikut adalah ada komunitas Muslim sih yang kuat di Cornell, namanya MECA, Muslim Educational and Cultural Associations. Nah itu kita bisa melihat gitu bagaimana Muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di sini, terutama untuk teman-teman yang students dan juga pegawainya. Dan setiap hari itu ada ibadah tarawih di kampus gitu, Mas Leo, di Cornell. Selain ibadah juga ada pengajian, kemudian ada buka puasa bersama.
Ya, terima kasih. Kalau Mas Alfaz, gimana itu? Sebagai orang Indonesia, sebagai mahasiswa yang sibuk dan berpuasa di Amerika, seperti apa sih rasanya?
Ya, sukanya di sini itu kalau menurut saya udaranya atau suhunya di sini itu cenderung lebih sejuk kalau mau dibilang daripada Indonesia. Waktunya juga lebih pendek sedikit walaupun cuma bedanya 1 jam dibandingkan Indonesia. Tapi itu membuat kita lebih nyaman untuk berpuasa di sini. Apalagi kalau misalnya kita ke kampus gitu kan, kampus jalan kaki misalnya, itu kita nggak kerasa lagi puasa, Mas. Jadi kayak biasa aja seperti itu. Bahkan saya masih bisa beraktivitas lainnya yang agak berat, misalnya pergi ke gym, olahraga, dan lain-lain seperti itu. Itu yang bikin kita di sini lebih nyaman untuk berpuasa.
Kalau dukanya, Mas?
Dukanya ini ya tentu saja karena jauh banget ya dari keluarga, itu tentu saja jadi hal yang bikin kita selalu merindukan suasana puasa atau bulan Ramadan di Indonesia. Kemudian seringkali kita harus menyiapkan segala sesuatu sendiri, makanannya sendiri. Kadang kita melewatkannya, miss juga. Misalnya waktu sahur gitu lupa untuk masak, akhirnya cuma minum air putih gitu untuk satu hari full seperti itu.
Kembali ke Mas Zulfirman. Kelihatannya saya tertarik tadi dengan kehidupan di kampus. Jadi tingkat religiositasnya cukup tinggi ya?
Iya, dan misalnya yang terdekat saya di departemen saya gitu, selama bulan Ramadan, profesor saya, kemudian teman-teman yang lain juga pasti mereka akan paham gitu, dan ketika mereka mau makan dan sebagainya, dan bagi saya tidak masalah gitu, tapi luar biasanya adalah mereka selalu minta izin gitu, dan mereka minta izin karena mereka menghargai gitu, saya sedang puasa dan sebagainya.
Apakah ada hal yang bisa dikatakan atau dianggap sebagai kekurangan?
Mungkin lebih kepada ini ya, pengalaman personal sih. Ya. Karena Ramadan itu kan selalu, bagi saya tumbuh dan besar Ramadan itu selalu dikaitkan dengan keluarga gitu. Kerinduan bersama berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, saudara muslim di kampung terutama. Nah, tapi kalau misalnya di sini, saya pikir itu aja sih Mas, yang kita rindukan ya. Gitu. Karena untuk ibadah dan sebagainya ya, di kampus sudah ada musola, ada juga yang big room gitu untuk musola, untuk bisa sholat berjamaah dan sebagainya, dan saya pikir tidak terlalu challenging kayak gitu, Mas.
Terima kasih. Kalau Mas Alfaz, adakah sesuatu yang hilang di sini? Sesuatu yang Anda merasa missing puasa di Amerika?
Ya, tentu saja kalau misalnya di Indonesia itu, suasana puasanya itu kerasa karena setiap tempat itu dia mungkin karena muslim majority, jadi kita merasakan vibe-nya seperti itu. Kalau di sini, walaupun sesama orang muslim di sini, kita masih kerasa perbedaannya mungkin karena culture-nya beda ya dalam merayakan bulan puasa seperti itu. Jadi walaupun sesama muslim, kita agak canggung juga, ini harusnya kita gimana gitu. Jadi merindukan suasana itu yang ada di Indonesia seperti itu, yang lebih dekat, lebih erat, lebih apa ya, di Indonesia tuh cenderung lebih vibrant gitu loh Mas, untuk perayaan bulan puasa sampai lebarannya. Jadi kerasa banget dari hari pertama sampai hari terakhir.
Mungkin bisa diceritakan seberapa besar komunitas muslim di situ, terutama di kampus ya?
Di kampus itu sebenarnya banyak komunitas muslim, namun kalau di kampus saya sendiri itu dia belum ada organisasi khusus yang menaungi mahasiswa muslim seperti itu. Jadi misalnya cuma ada komunitas muslim dari negara-negara tertentu, mereka membuat grup sendiri. Kemudian orang-orang di luar kampus pun tidak terlalu terikat dengan, mungkin karena pekerjaannya jadi agak jauh, tinggalnya nggak di dalam kota, sehingga mereka tuh nggak terlalu terikat dengan komunitas seperti itu, Mas. Jadi cenderung lebih sedikit kalau di tempat saya.
Apakah mereka tidak mengadakan kegiatan khusus, terutama selama Ramadan?
Ya, kalau kegiatan khusus selama Ramadan, dari Muslim Association itu mereka memusatkannya di masjid. Karena masjidnya itu dekat sama kampus, jadi sekalian di masjid aja gitu. Jadi bisa sama jemaah yang umum gitu.
Mas Zulfirman, seberapa besar sebenarnya populasi orang Indonesia di situ, entah di kampus atau di luar kampus? Dan apa kontribusinya untuk kegiatan seperti iftar?
Untuk Indonesia sendiri sih komunitas kita lumayan banyak gitu Mas, untuk mahasiswa Indonesianya di Cornell kayak gitu. Karena Cornell salah satu Ivy village di Amerika, dan saat ini sekitar 30-40-an mahasiswa Indonesia di sini. Tradisi kita lebih banyak setiap puasa tuh kita berbuka puasa bersama kayak gitu.
Mas Alfaz, mungkin ada hal lain yang menarik gitu di daerah Anda ya, terutama di selatan di Alabama.
Ya, yang menarik juga di Alabama atau di negara bagian Southeast ini karena dia termasuk, ya kalau orang-orang sini mengenalnya dengan Bible Belt, jadi dia daerah yang cenderung konservatif religius gitu, kalau di Amerika Serikat orang mengenalnya seperti itu, sehingga kalau menurut saya sangat cocok sebenarnya sama orang Indonesia yang juga punya nilai religius yang sama seperti itu, walaupun berbeda agama ya. Jadi mereka di satu sisi juga pengen mengenal, oh, bagaimana sih orang-orang dari negara-negara yang kelihatannya religius tingkat religiusnya tinggi bukan berarti saya bilang orang-orang kita itu orang beneran religius seperti itu, Mas. Tapi nampaknya seperti itu. Mereka suka dan pengen mengenal seperti itu karena karakternya sama. Sehingga itu menimbulkan kecocokan, Mas. Kita dapat banyak sekali teman-teman yang Native American, khususnya yang kulit putih di sini. Karena di kota tempat saya tinggal ini majoritinya orang kulit putih. Saya banyak sekali diundang kegiatan-kegiatan acara-acara mereka yang mereka laksanakan di gereja ataupun di hall di rumah mereka itu. Menghadiri acara-acaranya mereka yang seringkali bertepatan dengan saat kita mau buka puasa gitu. Jadi kita ngomong ke mereka, gimana kalau kita bikin acaranya barengan aja gitu. Jadi acaranya mereka, sekalian dinner kita buka puasa bersama seperti itu. Okay, it's okay. Dan nanti kita bisa saling menjelaskan gitu dari sisinya mereka sama dari sisinya kita. Saya weekend ini mau ada acara juga dengan teman-teman mereka mengundang. Terus kita bilang kita lagi puasa, gimana kalau dinner aja gitu. Dan mereka setuju seperti itu. Hampir setiap bulan pasti ada selalu minimal satu kali dinner dengan teman-teman Native Americans itu. Jadi kita merasa nyaman kalau bisa dibilang seperti itu. Punya lingkungan yang mendukung kita untuk melakukan apa saja termasuk bulan puasa ini. Culture-nya itu mirip karena culture-nya selatan itu dia... Kalau pernah dengar namanya Southern Hospitality itu yang sangat-sangat dekat dengan nilai-nilai orang Indonesia seperti itu kalau menurutku. Jadi sebagai orang Indonesia yang datang ke sini proses adaptasinya mau bulan puasa atau enggak itu enggak terlalu sulit untuk kita lakukan.
Seberapa besar komunitas Indonesia di situ? Entah mahasiswa atau di luar kampus dan apakah ya. Ada acara khusus gitu?
Kalau komunitas Indonesia di sini khususnya di kampus itu yang asli orang Indonesia itu sedikit sekali. Kita hanya ada 10 orang, dia itu udah termasuk yang undergrad sama yang graduate student. Cuma ada 10, cuma kalau yang keturunan Indonesia, yang ya half Indonesian, half Americans itu ada, cuma mereka tuh kayak karena nggak bisa bahasa Indonesia, cuma satu kali ngumpul terus nggak datang lagi. Itu mungkin kurang bisa beradaptasi gitu, karena kalau tektokannya sama orang Indonesia kan cepat begitu. Kalau di luar itu pekerjanya itu lumayan banyak. Kita sering bikin acara di event-event tertentu seperti 17-an, kemudian lebaran seperti ini nanti pasti ada acaranya juga. Kalau untuk mahasiswanya sendiri kita hampir tiap minggu ketemu, selalu ketemu. Kadang kita suka masak juga, jadi masak buat teman-teman, makan, ngobrol, diskusi terkait dengan situasi kampus atau anything lah yang kita hadapi selama tiap minggu atau setiap bulan yang kita jalani di kampus seperti itu. Atau kita punya rencana misalnya mau jalan-jalan kemana, itu selalu kita diskusikan tiap minggu itu. Minimal kita setiap minggu harus kumpul.
Iya, menarik. Mas Zulfirman, mungkin ada sesuatu yang lain yang ingin Anda sampaikan?
Ya, kalau saya sih yang pertama adalah Ramadan di Amerika. Bagi saya secara pribadi adalah justru memperkuat keislaman. Belajar kembali lagi Islam. Apa sih makna Ramadan itu kan bukan tentang tradisi gitu, tetapi kita sendiri kayak gitu. Nah, saya menemukan itu dan yang menjadi ini saya adalah kebetulan saya di sini ketemu sama ada ibu angkat gitu, Mas Leo. Kami punya ibu angkat di sini, orang asli Amerika, dan yang membuat saya terharu adalah setiap Ramadan, dia selalu kayak gitu mengecek kami untuk Ramadannya gimana dan sebagainya. Bahkan beberapa kali itu dia belikan gitu untuk bahan-bahan, untuk apa sih yang kalian butuhkan untuk masak dan sebagainya. Dan setiap akhir pekan itu dia selalu ngajak kita untuk groceries dan sebagainya kayak gitu.
Baik, mungkin ada pesan atau saran atau apa, silakan.
Kalau dari saya sih ingin mengucapkan aja selamat berpuasa kepada semua yang mendengar dan semoga puasa ini lebih kepada ibadah individu dan sosial ya. Kita lebih untuk memperkuat ketakwaan kita, tapi di sisi lain juga kepekaan kita yang harus kita tingkatkan. Melihat sesama dan yang paling penting adalah puasa ini mengajarkan kita untuk tidak cepat berburuk sangka kepada sesama. Ya, itu aja sih, Mas, kalau dari saya.
Oke, great. Mas Alfaz.
Ya, untuk teman-teman mungkin yang ingin atau mempersiapkan diri menuju Amerika Serikat, entah di mana, mau di utara, di selatan, di tengah, atau di pantai barat, tidak perlu khawatir. Mungkin banyak sekali pertanyaan seperti saya datang sini pertama kali, khususnya mempertanyakan bagaimana nanti kita mau sholat, bagaimana nanti kita mau beribadah, atau hal-hal seperti itulah yang kayaknya di Indonesia mudah dilakukan, kalau di sini bagaimana ya, seperti itu. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan. Di sini banyak juga orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan kita, dan itu cukup mudah. Kita misalnya mau pinjam ruangan buat sholat, bisa. Kita mau sholat di manapun sebenarnya bisa, cuma kadang kita agak enakan orang Indonesia. It's okay, mereka sangat welcome. Teman-teman tidak perlu merasa khawatir, semuanya aman, termasuk di bulan Ramadan, aman pokoknya semua kalau mau ke Amerika. Nanti bisa hubungi saya, banyak sekali teman-teman yang datang ke Amerika. mereka menghubungi saya lewat media sosial juga, saya siapkan tempat untuk berkomunikasi di sana. Ya, semoga bulan Ramadan ini menjadi berkah untuk semuanya, teman-teman. Terima kasih.